สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นงานสารคดีสุขภาพสมองและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของดร.ทอมมีวูดแพทย์นักประสาทวิทยาและโค้ชด้านสมรรถนะที่ทำงานกับนักกีฬาระดับสูงจุดประสงค์หลักคืออธิบายว่าความเสื่อมของสมองไม่ควรถูกมองว่าเป็นชะตากรรมที่เกิดขึ้นเองตามอายุเสมอไปผู้เขียนเสนอว่าสมองผู้ใหญ่ยังปรับตัวได้สร้างความยืดหยุ่นได้และอาจรักษาความคมชัดทางความคิดได้ดีกว่าที่หลายคนคาดหากได้รับเงื่อนไขที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องแกนของหนังสือคือโมเดล 3S ได้แก่การกระตุ้นสมองการนอนหลับและการส่งสารอาหารให้เพียงพอเนื้อหาไม่ได้เน้นสูตรลัดอาหารเสริมราคาแพงหรือการปรับชีวิตแบบสุดโต่งแต่เน้นพฤติกรรมพื้นฐานเช่นการเคลื่อนไหวการกินการเชื่อมโยงทางสังคมการพักฟื้นและการจัดการความเครียดหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการแนวทางป้องกันภาวะสมองเสื่อมอย่างมีเหตุผลและนำไปใช้ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโมเดล 3S กรอบคิดที่ทำให้สุขภาพสมองจับต้องได้แนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือโมเดล 3S ซึ่งย่อมาจากการกระตุ้นสมองการนอนหลับและการส่งสารอาหารจุดเด่นของกรอบนี้คือทำให้เรื่องสุขภาพสมองไม่ถูกจำกัดอยู่แค่พันธุกรรมยาหรือผลตรวจทางการแพทย์แต่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมประจำวันที่คนทั่วไปปรับได้การกระตุ้นสมองหมายถึงการใช้สมองและร่างกายในกิจกรรมที่มีความท้าทายพอเหมาะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การออกกำลังการทำงานที่ต้องคิดหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นการนอนหลับทำหน้าที่เป็นช่วงเวลาที่สมองฟื้นฟูจัดระเบียบความจำและรักษาความเสถียรของระบบประสาทส่วนการส่งสารอาหารคือการให้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อสมองและร่างกายโดยไม่ทำให้การกินกลายเป็นความเครียดโมเดลนี้มีคุณค่าเพราะไม่แยกสมองออกจากชีวิตทั้งระบบผู้เขียนวางสมองไว้ในบริบทของการเผาผลาญกล้ามเนื้อการพักผ่อนและความสัมพันธ์ทางสังคมดังนั้นหนังสือจึงเสนอสุขภาพสมองในฐานะผลรวมของสิ่งที่ทำซ้ำทุกวันมากกว่าผลจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประเด็น 2. ความสามารถสำรองทางความคิดแนวคิดเรื่องเหตุรุมของสมองหนังสือใช้แนวคิดเรื่องเหตุรุมทางความคิดเพื่ออธิบายว่าคนเราไม่ได้มีสมองที่ทำงานเต็มขีดจำกัดตลอดเวลาเหตุรูมหมายถึงพื้นที่สำรองของความสามารถทางจิตที่ช่วยให้เรารับมือกับงานยากความเครียดการเจ็บป่วยหรือความเปลี่ยนแปลงตามวัยได้โดยไม่เสียสมรรถภาพทันทีมุมมองนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากจะหยุดความเสื่อมได้อย่างไรไปสู่จะสร้างความสามารถสำรองให้มากขึ้นได้อย่างไรผู้เขียนชี้ว่าสมองต้องการการใช้งานที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่การรับข้อมูลจำนวนมากการเรียนรู้ทักษะใหม่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนการสนทนาที่มีความหมายและกิจกรรมที่ต้องประสานความจำสมาธิและการตัดสินใจอาจช่วยสร้างแรงกระตุ้นที่มีประโยชน์ต่อเครือข่ายสมองตัวอย่างที่หนังสือกล่าวถึงในบริบทกว้างคือกิจกรรมอย่างการเต้นซึ่งผสมผสานการเคลื่อนไหวจังหวะการเข้าสังคมและการเรียนรู้ลำดับการเคลื่อนไหวประเด็นสำคัญไม่ใช่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเท่านั้นแต่คือการเลือกสิ่งที่ท้าทายพอให้สมองปรับตัวแนวคิดนี้ทำให้การดูแลสมองไม่ใช่การประคองไม่ให้แย่ลงแต่เป็นการสร้างความยืดหยุ่นล่วงหน้าประเด็น 3. การนอนหลับในฐานะโครงสร้างพื้นฐานของความจำและการฟื้นฟูส่วนของการนอนหลับในหนังสือไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นคำแนะนำสุขภาพทั่วไปเท่านั้นแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้สมองใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้และการกระตุ้นต่างๆได้เต็มที่หากสมองได้รับข้อมูลออกกำลังหรือฝึกทักษะใหม่แต่ไม่มีเวลาฟื้นตัวเพียงพอประโยชน์ที่ควรเกิดขึ้นอาจลดลงการนอนช่วยสนับสนุนกระบวนการเกี่ยวกับความจำสมาธิอารมณ์และการซ่อมแซมระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมองหนังสือจึงวางการนอนเป็น1ใน3เสาหลักไม่ใช่ส่วนเสริมที่ค่อยทำเมื่อมีเวลาจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนไม่ได้เสนอภาพการดูแลสมองแบบเร่งประสิทธิภาพตลอดเวลาตรงกันข้ามเขาเน้นว่า สมองที่แข็งแรงต้องมีจังหวะระหว่างการกระตุ้นและการพักมุมมองนี้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดว่าการทำกิจกรรมมากขึ้นหรือฝึกสมองตลอดเวลาย่อมดีกว่าเสมอในทางปฏิบัติผู้อ่านจึงถูกชวนให้มองคุณภาพการนอนเป็นตัวกำหนดความคมชัดของวันถัดไปและเป็นการลงทุนระยะยาวต่อการลดความเปราะบางของสมองเมื่ออายุมากขึ้นประเด็น 4. สารอาหารและพลังงานการบำรุงสมองโดยไม่ทำให้การกินซับซ้อนเกินไปหนังสือให้ความสำคัญกับการส่งสารอาหารเพราะสมองเป็นอวัยวะที่การพลังงานและวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจุดยืนของผู้เขียนไม่ได้เป็นการผลักดันอาหารสูตรเดียวหรือการควบคุมอาหารอย่างแข็งทื่อ เขาเน้นการมองอาหารเป็นโอกาสในการหล่อเลี้ยงร่างกายและสมองมากกว่าเป็นสนามของความกลัวและข้อห้ามแนวคิดนี้สอดคล้องกับการมองสุขภาพสมองแบบทั้งระบบสมองไม่ได้แยกจากภาวะเมตาบอลิกมวลกล้ามเนื้อระดับพลังงานหรือความเสี่ยงของโรคเรื้อรังหากร่างกายได้รับพลังงานไม่พอหรืออยู่ในภาวะที่ระบบเผาผลาญทำงานแย่สมองย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วยในอีกด้านหนึ่งสภาพแวดล้อมอาหารสมัยใหม่ที่มีพลังงานมากแต่คุณค่าทางโภชนาการต่ำก็อาจเพิ่มภาระต่อสุขภาพระยะยาวผู้เขียนจึงชี้ไปที่หลักการกว้างๆเช่นการเลือกอาหารที่มีสารอาหารหนาแน่นการได้รับโปรตีนอย่างเหมาะสมและการรักษาสุขภาพร่างกายควบคู่กับสมองความสำคัญของประเด็นนี้คือทำให้โภชนาการเพื่อสมองเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอและความพอดีมากกว่าการไล่ตามอาหารเสริมหรือเทรนด์ใหม่ประเด็นท้ายการปฏิเสธไบโอแฮกแบบสุดโต่งและการกลับไปที่พฤติกรรมที่พิสูจน์ได้จุดยืนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสุขภาพสมองจำนวนมากคือการลดความสำคัญของทางลัดราคาแพงและหันกลับไปหาปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อชีวิตจริงผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์ใหม่แต่ระวังการแปลงวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นคำสัญญาง่ายเกินจริงเขาเสนอว่าสิ่งที่มีผลต่อสมองอย่างต่อเนื่องมักเป็นสิ่งที่คนทำซ้ำได้เช่นการขยับร่างกายการลดเวลานั่งนานการนอนให้ดีขึ้นการกินอาหารที่มีคุณค่าการฝึกทักษะการมีความสัมพันธ์ทางสังคมนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติเพราะไม่ได้ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าต้องซื้อเครื่องมือตรวจวัดทุกอย่างหรือทำตามระบบที่เข้มงวดจึงจะดูแลสมองได้ในขณะเดียวกันผู้เขียนก็ไม่ได้ให้คำตอบแบบง่ายจนเกินไปขายอมรับว่าไม่มีวิธีเดียวที่เหมาะกับทุกคนและการปรับพฤติกรรมต้องอาศัยบริบทส่วนบุคคลประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะทำให้การป้องกันสมองเสื่อมถูกวางเป็นกระบวนการระยะยาวที่ยืดหยุ่นและตรวจสอบได้มากกว่าการรักษาภาพลักษณ์ของการใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์แบบหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กังวลเรื่องสมองเสื่อมผู้ใหญ่ที่ต้องการรักษาความคมชัดทางความคิดคนทำงานที่รู้สึกว่าสมาธิและความจำลดลงรวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ต้องการกรอบอธิบายซึ่งสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้จัดลำดับความสำคัญใหม่ว่าการดูแลสมองไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเทคโนโลยีราคาแพงหรืออาหารเสริมเฉพาะทางแต่จากการออกแบบชีวิตประจำวันให้มีการกระตุ้นที่เหมาะสมการนอนที่ฟื้นฟูได้จริงและโภชนาการที่สนับสนุนทั้งสมองและร่างกายประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยลดทัศนะเชิงชะตากรรมที่มองว่าอายุที่มากขึ้นย่อมเท่ากับสมองที่แย่ลงเสมอเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพสมองแนวเดียวกันจุดเด่นของเล่มนี้คือการเชื่อมงานประสาทวิทยากับประสบการณ์ด้านสมรรถนะมนุษย์โดยไม่ทำให้เนื้อหากลายเป็นคู่มือไบโอแฮกที่ซับซ้อนหนังสือไม่ได้สัญญาว่าจะป้องกันโรคได้แบบเด็ดขาดแต่เสนอกรอบที่สมเหตุสมผลสำหรับการเพิ่มความยืดหยุ่นของสมองในระยะยาวความโดดเด่นจึงอยู่ที่ความสมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์ความเป็นไปได้ในชีวิตจริงและมุมมองที่ให้ผู้อ่านลงมือปรับได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในครั้งเดียว
หากคุณต้องการสนับสนุนดร.
ก็มีวุฒิคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่